Nós somos as Women's Planners.
Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planners, o vosso podcast de confianza onde as señoras opinamos forte. Como sempre, para esta tan importante misión, acompáñame a malvada profe. Que tal, malvada profe?
Boa tarde, pois aquí sobrevivindo na meseta.
Faixo o que se pode.
Si, sí, temos aí un tren destes de aire sahariano que non sabemos se temos frío, se temos calor, 0 graus pola noite, 24 pola mañá, é unha desfeita.
Bueno, esperemos que non pilles unha catarreira por aí.
Deixo ya todas para Carmen.
Que xa era o que iba a decir ahora a continuación. Que está aquí, milagrosamente, con nos, a Saboridiña. Como vas, Carmen?
Que eu teño unha forza, tío, para sobrevivir, que aquí lo é de estudio, Pero
forte como
aquí,
un buxo.
Un programa máis, só faltei o dos bicos, que xa vexo que perdín grande cousa, me cachi na mar, que
sí.
Pero é que sei, non sei, enseñouse Dios comigo, que vou facer? Pois preséntame este.
Bueno, menos mal que podemos terte aquí de novo. E tamén está, por suposto, Janito. Que tal, Janito, como vas? Ti nada, nin catarros nin nada.
Eu nada, non sei, no, aparte como non fumo tampouco, non teño problemas para respirar nin nada, o sea que ben, todo ben, eu todo ben, sen
claro.
Queixa.
Bueno, pois a ver se non se nos suben os fumes con este programa, porque vamos falar de tabaco. Así que, malvada profe, queres facer ti os honores introducindo o tema?
Si, sí, o tema, o quizéis o primeiro que temos que facer, agora desculpándonos coa audiencia, porque hoxe estamos aquí a falar de tabaco e ningunha de nós é unha fumadora pidirnida. Que era o que tiñamos que facer era convidar a unha fumadora pidirnida, pero xa bastante foi estar as 4 sas con tempo para gravar.
Por menos cancelaron o segundo programa,
sí,
que aquí non
é
representación.
Exactamente, sí. Pois que xa de vos veña, para a próxima vides claro. Vos representadas. Cando que irades xa sabedes escribir, vides as Women's Planners, faladesnos dos vosos vizos, de fumar, de beber, de endroxarse de todas as maneiras posíveis, do chocolate, do que vos pareza ben. Pero hoxe, moito me temo que ademais de non sermos fumadoras pidirnidas, somos un pouco aquí a liga antitabaco. Pois somos todas bastante repugnantes contra os fumadores. Somente a Sara ten por aí igual algún pecadiño que confesar.
Claro, pecados
pequenos. Entón, como sempre, imos empezar aquí con algunhas afirmacións populares, impopulares, para discutirmos. A primeira ten que ver con esta cousa que chaman agora os vapers. Os vapers son os cigarrillos electrónicos, os pitos electrónicos, que vedes que usa sobre todo bastante xente moza e que vexo tamén bastante en adolescentes porque teñen así deseños chachis e porque se lle poden poñar sabores de como de lambonadas, como de vainilla, de fresa, como se fose, non sei, un caramelo.
A ver, entón, van por un USB, entón iso xa significa moderno.
É todo modernísimo. Que xa lle regalan agora aos nenos aos nenos na primeira comunión, algúns. Pois nada, entón, hai quen di que, claro, que non pasa nada por fumar vapers, porque total, iso só é vapor de auga que resulta inofensivo, e que en realidade as cousas malas van pois na cantidade de nicotina ou tal que ti lle metas, que podes meterlle entre moita e cero, claro. Que tedes que contar aquí? Vamos aquí á xente da Sanidade Pública Galega. Sara?
A ver, pois para comezar, que non xeneran vapor de auga, que non sería moi problemático. Xeneran aerosóis, que son perxudiciais para os pulmóns, bastante perxudiciais. Ademais, hai estudos que demostran que, ao contrario que o tabaco, que non adoita ter, digamos, uns efectos rápidos a curto prazo, os vapeadores, cigarros electrónicos, pois xa teñen algún que outro efecto perxudicial, incluso no corto prazo, intoxicacións, efectos adversos e demais. E tamén teñen risco de exposición pasiva, porque claro, ti pensas aí que non estás fumando nada e dalle ao vapor tranquilamente, pero en realidade pois estás inhalando sustancias que son tóxicas para os pulmóns e que tamén son cancerígenas, non só a nicotina. E os aerosóis son perigosos para os pulmóns porque son pequenas partículas que son sólidas, que están dentro do gas é que poden quedar atrapadas facilmente nos pulmóns. Todas saberedes que os mineiros, por exemplo, teñen moitos problemas pulmonares por respirar pó, pois non sei, ocórreseme outras profesións tipo os carpinteiros, ou mellor tamén albanéis, pois esas pequenas partículas que se van acumulando nos pulmóns xeneran problemas. E as dos vapers non van ser menos, xa vos lo dixo eu. Ademais, en moitos países, non sei en concreto como está a situación no Estado español, pero hai moitos países nos que non están obrigados a especificar concretamente os componentes do que está feito cada tipo de vapor, cada sabor, cada marca, entón aí podenche meter un pouco o que sexa. E tamén se descubriu que hai moitos que din que non levan nicotina e si levan nicotina, aínda que sea nunha proporción menor que a que pode ter o tabaco.
Espabilado.
Claro, porque é que ao final se cho queren vender e ti te volves adicto pois é moito máis sinxelo, non? Porque vas querer comprar máis. Ademais hai un dato bastante alarmante con respecto aos vapers que é que a rapazada de entre 14 e 18 anos pois hai unha porcentaxe non desdeñable de persoas neste rango de idade, creo que está sobre un 25% ou unha cosa así, que fuma vapor. Eu teño visto xente máis nova aínda fumando vapers. Ademais, é unha porta de entrada, digamos, a fumar tabaco, porque moitos dos que fuman tabaco, casi un 80%, recoñece que fumaron antes vapers. Entón, tampouco é unha moi boa opción para deixar de fumar, como se pode pensar. Saboridiña, contanos.
Nada, iso. Quería facer un apunte arqueolóxico, xa máis ou menos introduciche esta cuestión, que nun primeiro momento estes aparellos tamén se ofertaban como ai, pois isto é o ideal para deixar de fumar, que era máis ou menos o que estabas ti dicindo, non? Eu non coñezo, desde logo, ninguén que tivese deixado de fumar por comezar a fumar vapers. Tamén creo, isto é unha percepción miña, que o espazo que ocupan ese tipo de tendas nas cidades creo que se viu diminuído. Eu diría que nun primeiro momento os espazos eran de frozen yogurt, despois foron de tendas de vapor e agora son salóns de uñas. É dicir, hai moito menos
os tres
de...
tipos de adicción.
É a evolución natural.
É a evolución natural. E antes
ponte ti que respirar a laca das uñas así moitas horas ao día tampouco é bo para o corpo,
no, precisamente. Eu pensei alguna vez, porque despois dixen, e antes do yogurt que había? E eu diría que ata foi un kebab. Por tanto, foron unha serie de gases que se deron no mesmo local que aquilo inofensivo non me parece. Pero sí, eu mesmo tiven así algunha agarrada con persoas en redes sociais, unha que tiña un mozo que acaba de montar un tinglado deses de vapor e que, vamos, que se partía o peito contra min de que aquilo era unha cousa que todo o mundo sabía que era para deixar de fumar. Finalmente o negocio dese seu mozo quebrou, creo que tampouco continúan xuntos. Eu vexo que o mozo continúa a fumar e fuma tamén tabaco e non coñezo ninguén que lle fose cliente que deixase de fumar por ter usado o vapor ou cousa desa ninguna. É dicir, como apuntaba Sara, non é o que vexo máis ou menos no meu alumnado é que é a porta de entrada pois para terminar comprando entre varios un mazo de tabaco e fumar tabaco e o que hai. Entón, cada ano máis ou menos teño esta conversa, non, de fumades e fumades por qué? Pero isto como era outra pregunta, non sei se estou agora eu, se teño permiso para xa introducila ou pasamos a outra cuestión.
Díxenos que sigamos un pouco con isto, que eu creo que a Sara máis aínda queremos falar,
Sí, sí, aínda temos cousas que dicir aquí.
Sara, que ti querías facer aí un apuntamento.
Sí, quería facer un apuntamento, é que o dos vapers é unha malísima idea para deixar de fumar porque parte da adición ao tabaco é a adición xestual, o acto de fumar, a coller o cigarro, prendelo, leválo á boca, soltar o fume, ver como sae. Entón o vapor, que é
prazer oral.
Claro, exactamente, o vapor que faz unha actividade, uns xestos moi parecidos, colles, polo na boca, aspiras, bótalo fume, pois ao final non che axuda a combatir unha adicción que tamén ten esta parte xestual tan importante, non? E por outra parte, a mí o que me chama moito a atención dos papers é que este permitidos, que estén permitidos todos estes sabores, cando precisamente prohibiron o tabaco de sabores, que o había de menta e había de outros moitos sabores, prohibiron, non? Para intentar que a xente moza non comprase este tabaco,
tabaco
por parecerlle máis atractivo.
Papel. Había papel tamén con sabores, lembrades?
No, dixo, dixo
papel
non me lembro.
Do tabaco de liar tamén
non mentolado hubo... tamén o había, sí, eu lembro.
Claro, pois iso prohibiron, non? Agora vapers podes comprar de sandía, de melón, de fresa, do que queiras. Entón, é un pouco incongruente a miña forma de ver.
Pois sí, eu quería darche a razón, Sara, porque precisamente o que ia dicir é que coido que eses sabores que se escollen están deseñados especificamente para apelar a un público moi novo, moito máis que o adulto, e para ser unha porta de entrada que pareza inofensiva. Por desgraza, non solamente os nenos ou os adolescentes atopan estes cigarros electrónicos moi atractivos, senón que tamén moitas familias, por ignorancia, lle los mercan ou permítenlles usalos, desde que son moi cativos, e cando digo da comunión non é broma. Vale, hai primeiras comunións por aí onde sí. Se están regalando vapers con sabores de lambonadas, de diso, de menta, de limón, de vainilla, que saben como a galleta ou cousas polo estilo, caramelo hai no tamén, porque é unha maneira de que os nenos, mesmo se non consumen nicotina, se lle meten ese líquido sen nicotina, desenvolvan esa dependencia oral e da manía, non, de telo na man tamén. Quero sí. Dicir, calquera neno con TDAH é unha vítima propiciatoria para acabar dependendo do vapor como se fose un fidget, como se fose un cacharriño que podes ter na man para tranquilizarte ou que podes ter na boca para tranquilizarte. Eso é terrorífico. E claro, a chave para crear novos consumidores é apelar a xente cada vez máis moza, porque, con perdón, eu... Na miña vida igual coñecín unha ou dúas persoas que comezaran a fumar con máis de 18 anos, tipo con 20 ou así, porque isto, primeira opinión impopular miña sobre o tabaco, que teño moitas, e son todas igualmente radicais e nazis, se me apuras, é que se comezas a fumar como adulta que es parva. Porque quero dicir, os nenos porque non entenden, pero macho, xa de adulto, pa que carallo vas fumar, Janito?
Que con 30 e tal, é que xa é...
Iso xa é autodestrucción, que é de segunda adolescencia.
Eu coñece unha persoa que a porta de entrada ao tabaco foron os porros. Dos porros pasou o tabaco.
Home, xa, iso sí que é clásico, non? E agora, si, Carme, podes meter o seguinte tema.
O tema é, por que a xente fuma? Entón, por que a xente fuma? Que pensades? Eu, antropolóxicamente, penso que pois é un fito que divide a infancia da idade adulta, non? Senón non habería pois esta festa típica antropolóxica que sempre se conta na TVG, que é a festa dos Reis no Vale de Salgueiro, onde se lles permite as crianzas portuguesas dese Vale de Salgueiro, en Mirandela, fumar, porque é unha mestura entre carnaval, é rito iniciático, etc. Entón, eu diría que primeiramente así, como de uau, pois xa abandonei a miña infancia, ve de todos que teño un cigarro na man. Outra xente me ten dito, uf, é que eu era unha persoa moi, moi nervosa, entón necesitaba, pois o que falaba de antes, non? Facer aquel ritual de ter algo na man ou na boca, con iso conseguía tranquilizarme. Tampouco foi nunca un argumento que a mí me convenceu demasiado, porque dixen, bueno, agora tranquilizaste co cigarro, pero despois volves a estar nervosa porque non tes o cigarro. Entón, creas aí esa dependencia, ante esa ausencia de cigarro, tes aí esa especie de mono. Entón, non me parece que resolveses moito, pero aí cada un exame. Despois está o terceiro argumento, que é unha das frases máis odiosas que escoito sempre, dicir, eu odio algunhas frases. Unha das frases que odio é: como vas cortar os pementos, o rabo, os pementos, entón como os vas coller coa man? Negativo. Negativo. A seguinte frase é, para iso che pagan. Unha frase que considero odiosa e que asume certo servilismo, que servilismo, explotación, etc. E a terceira e máis odiosa de todas para min é a de algo hai que morrer. Eu, como filla de alguén que morreu como consecuencia, meu pai morreu de cancro de esófago, non? Pero considero que é unha das consecuencias de unha longa exposición del ao tabaquismo e máis a outros factores. Pero creo que quen di eso nunca viu morrer alguén como consecuencia do tabaquismo. É dicir, eu, para mí, o meu pai era a persoa máis lúcida que eu nunca máis vin. Estivo, claro, chegou a perder a fala porque xa non conseguía articular palabras, nin conseguía comer, había que batirlle todo. Estaba xa nas últimas semanas aguantando coa dor e coa morfina, e mesmo así, no seu delirio, el facía o xesto de coller un cigarro e fumar. Entón, non imagino unha droga máis dura que aquilo. É dicir, meu pai era un home que se despertaba entre a noite para levantarse e fumar. Hai un montón de colchas na miña casa chinadas porque o señor fumaba dentro da cama, coa miña nai ao lado, é dicir, colchas chinadas.
Así morreu Ingeborg Bachmann, non de fumar, o sea, non por consecuencias, claro, do tabaco.
Cuido no ser caso, perdese todo.
Claro, no seu consecuencia foi que lle prendeu lume a cama, porque quedou dormida co pito na boca, non? Que era un clásico tamén, perdón.
Entón, pois non sei, eu diría que son un pouco os tres asuntos que a xente me ten dado como argumentos para comezar a fumar. Non sei vos que información máis ou menos fostes compilando nos vosos anos da vosa vida.
Juan.
Sí, bueno, o meu padriño tamén morreu de cancro de esófago e tamén era un grandísimo fumador. E outro día, lin que Clarice Lispector prendeu lume a súa cama tamén. E tivo grandes quemaduras durante toda a súa vida.
Sí, sí.
Pois eu, nada, iba a facer un pequeno chiste, porque ademais dun tema inspiracional, eu creo que é un tema tamén aspiracional, que é dicir, moita xente empieza a fumar por imitación de estrelas do cinema ou de persoas, bueno, que teñen prestixio ou certa imaxe. Que dicir, fumar sempre estivo asociado non só á idade adulta que decías ti, sino tamén a un certo estilo e un certo, bueno, unha forma, un certo sex appeal e un certo, non sei como definirlo exactamente, pero bueno, todos lembramos a Humphrey Bogart fumando ou moitísimos outros actores. De feito, é unha das cousas que está prohibida, ainda que, bueno, agora o sortean aí facendo películas de época, pero vamos, eu creo que é un tema por imitación, non só dos pares, senón tamén por imitación das estrelas do cinema e da música, etc. Malvada, profe.
Pois eu teño que retrucarche, como é habitual en min, porque son malvada. Eu penso que esa imitación da xente famosa ou das estrelas do cinema que xa ten moitísimo menos peso. Non digo que no tempo do meu avó ou da miña nai...
Eu estou falando do pasado, probablemente.
Do pasado, digo, que sí, comezaba xente. Pero hoxendía, pero non só hoxendía, eu, por exemplo, que vexo bastantes, ou vexo ou revexo algunhas series, non, de cando eu era máis nova ou adolescente, algunhas dos 90, nas series estadounidenses desa época xa hai pouquísima xente que fuma. E cando alguén fuma, non é, é un signo, quero dicir, é un signo de algo, normalmente dun determinado carácter, e non algo positivo. Quero dicir, os que fuman normalmente son persoas que teñen pouco autocontrol, que non se coidan nada, que son pouco sans, personaxes antipáticas, etc. Non? Iso é algo que chama atención incluso agora vendo series desa época onde se cadra aínda fuma algunha persoa. E hoxe xa é máis raro velo, iso, non ser que sexa pois unha serie de época tipo Mad Men ou algo do estilo. Eu, curiosamente, esta pregunta, porque antes dicía Carme, a vosa opinión sobre toda a información que recollestes ao longo da vosa vida. Eu é que unha información que recollo todos os anos, porque como son profesora de ámbito lingüístico social, unha das cousas que teño que aprenderlle iso o meu alumnado, os meus rapaciños de terceiro da ESO, que ten que ver con textos argumentativos, con argumentar, con expresar opinións, non? E escribir como unha opinión, unha redacción, como se fose unha carta ao director ou algo así. E unha pregunta clásica para min é por que fuman os adolescentes, non? Entón sempre, bueno, cada ano pois aparecen estudos novos, etcétera, levos tamén para que teñan datos, pero les dan pois as súas opinións baseadas na súa experiencia, no que eles observan ao seu redor. E hai un par de constantes. A opinión maioritaria porque a máis sempre o falamos tamén en público primeiro, antes de que despois pois, cada un faga o seu esquema e o seu traballo, sempre poñemos en común as cantas ideas, non? Para animar un pouco a todo o mundo a despois a expresarse. O primordial, que o fan por parecer para parecer grandes, non? Por parecer máis bellos, por aparentar unha idade que non é a que teñen, é dicir, fuman por... Sí, por simular, non? Por simular se teñen 13 a 14 anos porque pensen que teñen 16 ou incluso por parecer adultos, que son un pouco máis bellos. É unha constante. Por facerse os chulos ou facerse os guais de mira, eu transgredo as normas, non? Porque agora fumar tabaco é algo moito máis transgresor que nos meus tempos, que fumar tabaco era o normal, que prácticamente o transgresón era non facelo. É dicir, eu lembro unha aula, unha clase de primeiro de BUP onde dos rapaces é verdade que moitos non fumaban, dos homes, porque eran deportistas ou o que for, pero que das mulleres éramos dúas nunhas clases daquelas que eran de 30 persoas. Quero dicir que estamos poñéndonos en que igual fumaban 20 persoas e das mulleres se éramos 15, 13 fumaban. Esas eran as estatísticas. É dicir, eu lembro con nomes e apelidos as amigas que tiña que non fumaba, as compañeras que tiña que non fumaban, porque éramos as raras que non fumaban. E non era nin sequera unha cousa de malotas, quero dicir, as chaponas tamén fumaban, fumaba todo Dios, porque ademais se podía fumar no patio da escola. E ningún profesor che ia dicir nada. Por qué? Porque os profesores tamén estaban fumando no patio da escola. E máis, estaban fumando tamén dentro da sala de profesores, que era aquilo como un fumadeiro de opio. E salí petarlle esa porta e tiñas que dar dous ou tres pasos atrás para que cando bueno, saísen non che viñera aquela alabazada.
Dentro da clase tamén, case todas as miñas profesoras de primario fumaronme na cara.
A min non. Para min é unha cousa moi... para min é algo retro, iso é algo que me contan que me conta a miña nai ou meus tíos, pero eu non vin mestras fumando na aula, iso non o experimentei. Na universidade, nos corredores, dentro do edificio, que xa era un paso máis, non? Entón, claro, daquela era super normal. Agora é algo que te marca como que és maior, porque és un pouco chulo, un pouco transgresor. Outra cousa que comentan bastante é que o fan por ansiedade. É curioso, non? Que, dicir, eles mesmos xa son conscientes de que son unha xeración, estes xa son xeración, bueno, son xeración Z aínda, pero están aí casi na alfa, que é unha xeración da pandemia, dos problemas de saúde mental, do illamento, etc. Son conscientes de que son máis depresivos e máis ansiosos. Entón, eles saben que a nicotina lles resulta, polo menos, un pouco calmante, non? Nun primeiro momento, claro, despois dalles máis ansiedade e comezan a fumar por iso e contan, non? E falan, bueno, falan abertamente do tema. Tamén teño que dicir que eu, por exemplo, agora teño unha clase terceiro de ESO de 12, que moi pouco, claro, porque un grupo de diversificación onde non fuma ninguén, non? Que pode pasar. O ano pasado fumaban igual a metade, pero son grupos onde teóricamente se fuma máis que noutros porque son, bueno, un tema de clase social tamén. Janito dicía o de que era algo elegante e con estilo, home, non é a percepción que eu teño agora mesmo no Estado español, en menos, por exemplo, cando estive en Alemanha era unha cousa que tiña un marcado significado social. De feito, os académicos, a xente da universidade que fumaba, facía de maneira vergonzante.
Pero iso era algo de antes, falaba de antes.
Ah, de antes. De tempo, sí. A xente que vías fumar na rúa eran pois as mulleres do equivalente ao Mercadona que traballaban ali na pausa do traballo, non? É dicir, a clase social era un determinante moi grande ahora de fumar. Creo que en España igual non tanto. Sara.
É que, a respecto da nicotina, a mí gustaríame aclarar unha cousa, que é que é verdade que moita xente fumadora di que fumar que os calma, que lles axuda a liberar a ansiedade, que os relaxa, pero a nicotina en realidad é unha sustancia estimulante. Entón, a nicotina non relaxa. Eu penso que o que xa relaxa a persoas que son fumadoras, que son adictas ao tabaco, é o propio acto de fumar, e ademais calmar o mono, entre aspas, que teñen de que lles falte nicotina xa no corpo, non? Pero aparte diso, recordáchesme, malvada profe, teño que dicilo, non sei se vos lembrades dun dos episodios do Diario de Patricia, no que entrevistan a un rapaz de 13 anos ou así.
Non vi algo, non.
Claro, que é un meme super mítico, seguro que sabes cal é, que o leva a súa nai ao Diario de Patricia para que deixe de fumar. Entón preguntan, entrevistan ali, por que fumas? E o chaval di, para hacerme el chulo. Entón eu creo que iso resume perfectamente por que os adolescentes empezan a fumar, que moitas veces non ten que ser puramente para facerse os chulos ou as chulas, pero sí como para ser esa transición que decía Carmen, non, da infancia á idade adulta, para decir xa son maior, xa son unha persoa adulta. Que ademais a ninguén lle gusta o primeiro, eu creo que o primeiro pitillo que se toma non lle gusta a ninguén, porque
sí, que o que tiña lido e que era un gusto adquirido, como por exemplo as aceitonas ou así, ¿no? A cervexa, claro. O sea, tes como que treinar un pouco para que ao final como que che termine gustando.
A min as olivas gustaronme sempre, eh? Eu non lembro que a primeira oliva me soubese mal.
Polo menos era tamén o que nos dicían nas típicas charlas que che viñan dar ao instituto, un pouco de prevención antitabaco e tal, sempre nos dicían que era un gusto adquirido. E eu das veces que provei cigarros sempre quedei pensando, seguramente que o estou facendo mal, porque me sabe a merda.
É que non, é que sabe fatal. Quero dicir, sobre todo iso, das primeiras veces que fumas aquí, iso sabe horrible. As cousas como son.
Janito, entón, metes ti a seguinte pregunta, por favor.
Sí, hai unha afirmación que dicen que xa non se nota efecto a lei antitabaco, porque o seu consumo está a sumir dende 10 anos. Isto pensas que é certo, que non?
Eu digo que non. E ademais vou dicer que non dunha maneira moi radical, porque é verdade que o consumo de tabaco, o consumo que se refire a comprar e fumar, vale? Descendeu moito nos anos posteriores á entrada en vigor da lei, que entrou en vigor en 2011, unha lei de 2010, empezou a notarse moito desde 2012, e despois, no 2018, houve un repunte, vale? Entón, sí que houve unha subida da venda de tabaco. Intúo que a pandemia tamén tivo bastante que ver, que a xente que era fumadora estaba moi aburrida na casa, entón fumaba moito máis, porque nos espazos de traballo non podemos fumar. O que teño claro é que os efectos sí que se notan, porque antes non só fumaba a xente que compraba tabaco, fumábamos todos. É dicir, cando eu era cativa, non fumaban o 40, 50, 60%, dame igual, dos que se declaraban fumadores. Fumábamos o 99% dos cidadanos. Os nenos fumábamos nas nosas casas porque fumaban os nosos pais, os nosos tíos, os nosos avós. Se ata Saboridiña di que fumabas ata na escola. Éramos todos fumadores de pasivos, non? Entón, ese é o maior efecto que tivo a lei antitabaco. E iso non vai ir para atrás. Agora fuma maiormente quen quere, de cando en vez tes que chupar un pouco de fume, pero eu conto cos dedos da man as veces que no último ano igual tiven que chupar algo de fume de alguén nun lugar público, non sei. Carmen?
Pois eu estou bastante de acordo contigo, só colocaría como dúas excepcións onde a lei vexo que non se chegou a cumprir nunca. Primeiro, nas inmediacións dos centros escolares a xente caga completamente por esa lei, é dicir, hai profesores facendo unha
cosa, o xefe de estudos do meu instituto,
absolutamente vergoñosa, que é estar na porta do instituto fumando. Pode nevar, poden estar 3 graus negativos, pode chover, pode haber un sol abrasador, fumando ali. É dicir, eu creo que aquilo que se cumpriu as dúas primeiras semanas e tampouco nunca foron moi encima deses casos. E o segundo dos casos é en parques infantis, onde eu tamén vexo que nais e pais que están ali nun banco, que eu entendo que o tempo nos parques infantis pasa moi demoradamente. Entón, aquelo hai que sufrilo para sabelo. Janito di que sí, que a cabeza...
Isto no, porque... xa o teño comentado eu, que se vives dentro dun parque infantil, vives eternamente, porque como o tempo ali detense... Sí, poderías vivir eternamente.
O sea, é unha cousa... Eu creo que se che encerran nunha cápsula con ácido hialurónico, pasa menos o tempo por ti que estando nun parque. Entón, eu vexo que nos parques infantis aínda se continúa bastante a fumar. Agora está un pouco o tema de fumar na terraza sí, fumar na terraza non. Como xa a malvada profe adiantou que somos unhas repugnantes co do tabaco, eu, de verdade, por favor, que se quite aquilo, porque alguna vez xa escribí en algún tuit de veces que fun coa nena, a nena sendo bebé, cando xa se podía, recordemos que fun nun confinamento, pandemia, etc., cando xa se podía sair e podía estar nunha terraza, a mí daba moitísima rabia sentarme eu de primeira, é dicir, non é que eu escollese o sitio, sentarme eu de primeira e que de repente que se me sentase alguén ao lado fumando, indo o fume para un bebé, é dicir, que non estás contemplando moito a situación. É dicir, a min cústame moito empatizar, non? Porque cando esta lei de 2011 comezou a vigorar, antes houve outra, lembrades, que era así un pouco que era entre o sí ou non.
Sí, a de tamén... zonas de non fumadores. Foi con Zapatero. Que,
home, sí.
Serviu para que houvese algún local onde se prohibía fumar, que igual en todo Santiago había tres, eu era os que ía.
Claro, entón, lembrome de que se había que facer unha cea, se quedabas con alguén para tomar algo, se había un grupo de 18 onde fumaban dous, 16, tiñan que ir ao sitio onde se podía fumar. É dicir, isto era unha cousa moi sintomática do que supón o tabaco socialmente. Ora ben, eu os datos de se as persoas agora compran máis ou menos, iso xa non os coñezo, menos mal que os expuxo a malvada profe, pero eu diría que, non sei, eu agora vivo moitísimo mellor. De feito, fun unha persoa que cando morreu meu pai comezou a ver o que era o cheiro ao tabaco, é dicir, eu non o sabía antes, porque para min era o cheiro de normal, non era capaz cando alguén me daba
cheiro
unha
da chaqueta. Casa. Era sí, o cheiro sí. Da casa.
Cando alguén me daba unha chaqueta e resulta que me dicía, mira, cheirame aquí, a ver se meus pais descubren por como cheira esta chaqueta que eu fumo. Eu nunca era capaz de saber se cheiraba tabaco ou non, porque eu perdí esa capacidade, para min era o cheiro de normal. Incluso alguna vez a miña nai lle ten dito algún profesor meu, se eu fumaba, porque eu apestaba a tabaco, entón temos tido esta conversa alguna vez. E foi cando morreu meu pai que eu souben o que era respirar outros cheiros, que non sei, que na casa se fretise peixe e cheirase a peixe, ou unha serie de etcéteras. E xa, por exemplo, a malvada profe, non sei se viviu, imagino que sí, a Facultade de Filoloxía con toda esa fumareda e a cafetería.
Pero que dicía, no? que para min desde do Instituto para a Facultade, século XXI, que eu entrei no 2001, tín tratos un ano antes, que non foi a mellor, foi a peor. Porque a peor. Non a catidisa cafetería, pero que a se podía fumar nos corredores.
Sí, se estabas moi agoniado nun exame, podías dicir, teño que sair 5 minutos fumar, porque os exames duraban 4 horas, 3 horas, etcétera. Pero, por exemplo, eu...
Había os de 5, claro.
Eu na cafetería, xente non o creerá, pero tamén era do meu grupo, no meu grupo só había dúas persoas que non fumaban, entón eu entraba na cafetería e ese día eu tiña que deitar pro lixo os meus lentes de contacto, porque me quedaban absolutamente secos do campanote que ali tal había. O sea, que me parece unha cousa... Para min, o do tabaco, de verdade, que ocupa un espazo na sociedade e somos super permisivos con iso, parece brutal. Sara ou Janito ou malvada profe...
Janito estaba esperando antes que lle tiña que dar a palabra de hecha a ti, perdón, Juan.
Levo aquí esperando, pero como sou unha persoa permisiva e tolerante...
É que agora as mulleres, é que agora xa todo se nos permite, estades discriminados vos.
É que pasámonos coa igualdade. Pasámonos coa igualdade.
Estamos demasiado iguais xa.
Podías cantar cantando espero mentre esperabas.
Sí, mira, eu sobre o tema do cambio da legislación, o tema é que eu lembro, pensando sobre o tema do profesor de hoxe, estaba, lembrei unha anécdota que había tempo que non pensaba nela, e despois outra na que sí que teño reparado máis veces. A que xa non só teño pensado nela máis veces, sino que incluso creo que xa comentei aquí alguna vez, que, por certo, este día da Reconquista, día 28 de marzo, fixo 25 anos que empecé a traballar. No primeiro sitio onde traballei, había dous compañeros que fumaban. A partir de certo momento, tiñamos que empecharnos nun cuarto sen ventilación para estar traballando ali durante 40 minutos, unha hora, e estaban os dous fumando. Eu nunca fui un fumador. Fumador activo. Pasivo, sí, claro. E lembro, teño a vívida imaxe dun
Janito,
deles...
Janito, pasivo, non activo, vale? Janito, out of context, esta frase para as nosas fans.
Pero teño un vívida lembranza dun dos compañeros fumando, facendo cousas co cigarro na boca, aparte facía un xesto para que non lle caíra a cinza do cigarro nos seus papéis e tal. E outra anécdota que lembro é de hai máis tempo, de 30 anos, unha persoa que coñecín en aquel momento, no ano 93 ou 94, estivera nos Estados Unidos. E daquela, nos Estados Unidos xa estaban prohibindo fumar en moitos espazos. E non só iso, había un clima social contrario ao tabaco daquela. Entón, todo isto que comentaba antes a malvada profe de que nos 90 nas series non se vía xente fumar e que os personaxes que fumaban xa estaban caracterizados e porque ali xa había unha onda contrario ao tabaco naquela altura. Eu lembro vívidamente a conversa que tivéramos naquele momento dicindolle que iso aquí non se chegaría pero con moita dificultade ou incluso dicirlle que iso nunca pasaría aquí. Eu lembro que eu nunca fumei e no grupo de xente co que eu andaba, cos meus amigos, pois igual fumaba metade. Pero sempre que estábamos xuntos, por suposto, fumábase. Nunca había opción de non fumar porque molestaba algúns. O de, cando se empezou a prohibir o de fumar, eu lembro que, bueno, non se fuma, se fuma, bueno, podedes fumar, non hai problema. A última vez que o vin foi nunha comida, hai, pois un ano ou algo así, que vin que sacaron uns cinceiros despois de comer. O sea, non protestei, porque sigo sendo tolerante con iso, a pesar de que sei que me fai mal, cada vez menos, lóxicamente, pero parece un xesto tan marciano, o sea, de feito acepteino, porque había la xente moi maior, entón, bueno, pues mira, fagan o que total, eu xa estaba para marchar, pero parece un xesto totalmente chegado do pasado. Xa é algo totalmente pouco habitual. Non estaba agora Sara ou malvada profe? Quen estaba agora a falar?
Creo que estaba eu, así que voulle dar. Pois antes comentaba Carme de sitios onde non se cumplira moito a lei, e eu como son enfermeira xa vos podo dicir tamén que o do recinto hospitalario eso coxea moitísimo, pero tanto por parte das traballadoras como por parte das persoas que van ao hospital ou aos centros de saúde. Ali, na porta do clínico, está todo o mundo fumando. Está aquilo todo cheo de cabichas.
Eu, na última vez que estivo o meu pai ingresado, fun durante varios días a un baño da planta.
Sí, tal,
e había unha persoa ingresada
sí.
Que fumaba ali, debía ir... porque, claro, estaba sempre fumado aquí.
Claro, o sea, fuman nos baños a escondidas. Hai pacientes que igual non os encontras pola planta porque resulta que baixaron fumar e despois volven. A ver, sigue sendo bastante heavy, o tema de fumar en recintos hospitalarios. Tampouco se cumple para nada. Pero, bueno, máis alá disso, o que comentabades, bueno, a min sorpréndeme moito, a min xa me parece algo super marciano o de fumar nos institutos, fumar na universidade, etc. Pero eu penso que, co que me contades, eu si noto que a lei antitabaco funcionou de alguma maneira porque noto un cambio xeracional. Quero dicir, no meu grupo de amizades no instituto, que isto foi no, pois, 2000, eu rematei o instituto no 2014, pois xa cando estábamos rematando eso en bacharelato, fumaba unha persoa, dúas, ao mellor da clase que éramos 20 e pico, fumaban 3, como moito. Quero dicir, iso sí que foi cambiando, foise reducindo o número de persoas, polo menos no círculo que me movía eu, persoas fumadoras, pois non había tantas como as que me comentades vos. Eu agradecí moitísimo da lei antitabaco que prohibisen fumar nos bares porque, bueno, miña nai tiña un bar e eu facía os deberes do cole no bar ali con un campanote de fume increíble que eu odiaba aquel cheiro a tabaco. A mí pasábame como a Carme tamén. A mí cheiraba a tabaco por todas partes sempre, dende nena. Entón iso sí que foi unha cousa que agradecín moito. Malvada profe.
Pois eu, en relación con isto último, que xa tamén o comentaba Carme, quería comentar unha anécdota do meu instituto actual, onde hai unha rapaza que recibe, non sei se a palabra bullying é un pouco exagerado, pero en calquera caso, pois mofas dos seus compañeiros, porque chega ao instituto e cheira tabaco. Entón, pois, os compañeiros da clase, pois, na clase de apoio, onde for, dinlle, Pepita fuma porros, mira como cheira, Pepita fuma porros, tal. E a rapaza, pois, un día estaba chorando ali, non? No, porque lle din que é unha porreira e tal, porque chega, o que cheira é a tabaco moi fortemente. Que pasa? Que os rapaces xa non saben como cheira o tabaco. Afortunadamente, en a casa desa rapaza, pois deben de fumar todos, entón a rapaza pois ten unha roupa que cheira moi fortemente a tabaco, tamén pois porque posiblemente non fuman, non sei, nun cuarto lonxe dela ou porque non a roupa non está tampouco moi limpa ou que for, non? Entón, iso é algo que pasa, que nos tempos sería impensável porque a tabaco cheirábamos todos. En relación con isto, quero nomear unha estatística do INE, vale, do Instituto Nacional de Estatística, que xa sabedes que en algún momento, antes ou despois, acabo metendo os datos, hoxe non quería dalos todos de golpe, que son datos en realidade moi optimistas, porque falan da exposición ao fume do tabaco. Que aí o que temos que falar é non xa quen fuma voluntariamente, sino quen está exposto ao fume de tabaco en lugares pechados, por exemplo, pois de traballo, da súa casa, etc. Están expostos ao fume do tabaco en o 12,5% das mulleres e o 14,7% dos homes. De acordo? En a poboación de 65 anos ou maiores, esas cifras son menos do 5% das mulleres, 4,9% das mulleres, e dos homes apenas un 7,1%. É dicir, hoxe en día non hai a cantidade de fumadores pasivos que había cando nós éramos novas. É dicir, os fumadores pasivos son unha cousa que prácticamente desapareceu, pois se non for por aquelas persoas que necesariamente conviven cun fumador, non? E iso, que quero dicir que son datos moi optimistas, non? Que eu penso que esa lei, pois, pode ser que tivese avances e pequenos retrocesos, pero que globalmente foi un éxito rotundo, é dicir, é unha cousa indiscutible a día de hoxe. Carmen?
Pois varias cousas que fun recollendo por aquí, que me quedaron flecos pendentes e por non interromper, dixen, isto. Pois tamén cando estábamos falando de motivos polos que a xente fuma, escapounos un que ten bastante viés de xénero e algunhas mulleres comezaron a fumar porque sostiñan que aquilo axudaba a adelgazar. Non sei se alguna vez tivestes esta conversa. Entón, sí, foi, entre aspas, máis ou menos, non aconsellado. Non sei se fumar é posible que apareza ao lado da frase aconsellar. Pero bueno, como que sí, que foron entrando na vereda de se fumas, pois parece que te retira o apetito, mantenche máis delgada, non sei que, non sei cantos. Entón, isto tamén redunda en que hai algunhas mulleres que son fumadoras, queren deixar de fumar e tampouco se atreven moito a deixalo, porque teñen medo a ese subidón de peso que poida haber, non? Ou teren a ansiedade e enfocar en a ansiedade ao picoteo, a comer entre horas, a, pues bueno, pues ese mono do que falábamos antes, que poida ser máis ou menos compensado con comida, non? Tamén falaba Janito nesas reunións onde se dicía se fumar ou non fumar, que despois que apareceron os cinceiros, pa min non hai unha cosa, eu sou unha persoa que non fuma, non lle gusta que a xente fume, e atención, tampouco me gusta que se hai unha comida a xente comece a levantarse porque non lle están traendo filete, entón aproveitan para levantarse sete para ir a fumar. Porque entón estás ti sentada, de repente hai cinco cadeiras onde non hai ninguén, non sei se xa experimentaste isto, hai cinco cadeiras onde non hai ninguén sentado porque eses cinco marcharon a fumar e ti de repente estás ali como nun impas da comida, non? Que supostamente era unha reunión social e a mesa quedou medio vacía. A min eso parece unha cousa de super malísima educación. É dicir, non podes aguantar tres cuartos de hora sen sair, que estábamos falando. Son eu a única que o pensa ou que pensades? Pareceme un bochorno iso.
Eu decátome das ausencias, pero é verdade que como as fumadoras son minoría nos círculos onde me movo, pois non, nunca é flagrante a cantidade de xente que falta, pero sí que poden quedar dúas ou tres cadeiras baleiras, pero bon, como se foran o baño, non é unha cosa moi exagerada, non? Nunca me pasou.
Eu como me levanto tamén, pero non para fumar, ando por aí en canseira me levanto.
Outro anda dano, en danza, Janito anda en danza.
Outro dano colateral, non na saúde, pero sí que me fastidiaba moitísimo, era sair estrenando roupa, ou seja, saio, estreo roupa e volto coa roupa chinada. Mira,
uf.
odio, un clásico. Odio eterno, o se sacasme de chinar a roupa ou o bolso ou que sexa que comprei hai 6 horas para porque me apetecía ir un pouco mona este día e agora xa queda que lle teño que meter un parche, isto, un pin encima porque quedou feito un horror. E despois algo ao que xa non me habituo nada é ir a Portugal, sair á noite e que ali se fume, e dicir, isto para mí é un shock cultural que non.
Pero fumante non
aguanto.
Iso quería preguntar, Choe, porque ali sí que fuman, carallo.
No, sí, entón continuo a fumar e para min é horroroso, horrible. Non, xa non me habituo e, uff, non. E aínda, que antes estaba desfalando das cabichas, é dicir, tamén creo que é un hábito, eu, por exemplo, son unha persoa, sabedes, moi dependente da Coca-Cola, pero eu podo beber Coca-Cola pola rúa, a mí non me dá por tirar a lata de Coca-Cola na rúa, a lata de Coca-Cola na praia, a lata de Coca-Cola no chan de calquera lado, no campo, e está admitidísimo, agora menos no das praias, pero está admitidísimo que ti podes ir fumando pola rúa, chas e tires o filtro a rúa e punto. É dicir, por qué? Porque se lle permite emporcar a rúa así a persoas que teñen o tabaco como hábito. É super perseguido, non? Que ti, por exemplo, tires un papel o chan, o envoltorio de calquera cousa, pero, e xa non vos digo, decir, xente que estrucha o mazo de tabaco vacío, xa, se tira, eso xa é doble porquería, pero pareceme, a mí, a que lo pareceme de xente impresentable total, decir, xa estou facendo unha descripción de que o tabaco sateliza unha serie de hábitos que me parecen repugnantes, levantarse no medio de unha comida, tirar lixo ao chan, a fumar os demais, chinarlle a roupa, é dicir, a xente que fuma, que está na miña vida, pois teño a que querer, que llevo a facer. Teño a que querer, porque xa quero así, pero custa, custa. Malvada
propia. Carme, sí, en relación co que dicías, precisamente de tirar as cabichas pola rúa ou nas praias, iso ten moito que ver coa nova lei, a nova lei que hai, de momento só é un proxecto do Ministerio de Mónica Oltra, pero que xa a dereita o está criticando moito porque pensan que vai lonxe demais, non? Na súa intención de prohibir fumar en certos espazos pechados, como por exemplo os coches onde van cando van nenos neles. E un deles, dos espazos abertos, son, bueno, as terrazas, por suposto, como dicías ti, pois estabas ti aleitando a túa nena nunha terraza, e supeto ven ali unha parella a fumar. E tamén nas praias, non? Porque nas praias está o problema das cabichas, é dicir, hai unha naturalidade con que a xente bota as cabichas por aí, como entendendo que é unha cousa orgánica, que non o é, que contamina.
Bueno, que é doblemente gracioso cando as enterran así na area, como dicindo, ai, se non o vexo, non existe.
Claro.
Efecto avestruz, meto aquí isto e xa non, acabou, xa non está.
Sí, é unha porcallada. E outra cousa da que falabas, que era o das mulleres que tiñan medo de deixar de fumar por gañar en moito peso, que me eleva a unha das afirmacións controvertidas tamén que tiñamos aquí, que era que hoxe as mulleres fuman máis que os homes. É certo isto ou queredes discutilo?
A ver, eu penso que estatísticamente sigue sin ser certo. As estatísticas estima, malvada profe, creo que me vas poder confirmar.
É verdade, é verdade.
Bingo! Resposta correcta para min.
Correcta, segue sen ser certo. Si, estatísticamente as mulleres seguen a fumar.
O que sí penso que pode ser verdad é que comezan antes. Non sei se tens esa estatística por aí a man. Algo me sona de que inician a idade de consumo.
E por franxas de idade? Por franxas de idade?
Aí está. Vos ia falar. Aí é do que vos ia falar. E igual vos sorprendedes, porque eu me sorprendín. Adiviñade, cal é a década de, imaxinade, pois, 15-25, 25-34, etcétera, cal é a década en que máis fuman as mulleres? Ou as mulleres de que grupo de idade, de que cohorte xeracional fuman máis?
Eu penso que sobre 40 ou entre 40 e 50 anos se cadra.
Entre 30 e 40, eu tamén apunto para aí, para unha cousa, idades xa avanzadas.
Avanzadas. Bueno, muller.
Que coitelada no fígado, Carmen.
É o sumo. 30 e
40, mulleres de idades avanzadas. Antes que nos bolleron, macho, dicindo que bella está a Jodie Foster.
Entón, a que idade pensades ser señoras? Eu son a señora.
Eu xa son desde sempre.
Era señora con 24.
Desde sempre. Iso é en espírito.
Eu cando marchei a Alemanha xa era frau.
Quita esa cousa de, ai, chamáronme bella porque dixeron que era maior de non sei que. Pois, chica,
no, no,
vexe tocar.
Eu señora son, pero de idade avanzada ainda non. O grupo de idade ia máis atinada a Sara e aínda así quedastes curtas. A idade máis avanzada aínda son as mulleres entre 45 e 54 anos.
Claro.
Eu penso que hai unha explicación social que
sí.
Foron unhas mulleres que viviron unha certa revolución porque xa medraron porque se fixeron adolescentes, adultas xa fora do franquismo, xa tiñan moita máis liberdade, entón un signo desa modernidade, desa independencia e tal, era fumar. E aínda ben que para o todo que consumiu esa xente, con perdón, Janito, que ti estás nese grupo, pero para todo que se meteron, pois o tabaco era o máis
era máis light, ¿no? Sí. É que eu estaba pensando precisamente niso, nese símbolo de liberación, non? Entón sí. Coincidíame que as mulleres de
Pero eu teño unha pregunta.
É a corte
na que máis mulleres fuman, pero cando é maior a porcentaxe de muller respecto de homes que fuman?
Eu iba a dicir o contrario, que era, sabedes cal é a corte de homes que máis fuman? Habitualmente, digo, fumadores habituais, non esporádicos. No, de mulleres son esas? Habéis acertado esos homes?
Sí.
60. Os homes de 60.
Eu creo que maiores, sí. Eu creo que maiores que as mulleres.
Máis vellos, que
a miña aposta había de ser tamén os de terceira idade. Pois non. Atinou aquí a Carme.
Toma.
25-34.
Buah.
Os homes que máis fuman percentualmente son a corte dos 25 aos 34,
sí,
amigos.
Que me
sorprende. Que é sorprendente, porque pensas que os millennials que reduciron moito o consumo de tabaco, que pasa? O que fuman, que un pensa, ai, que agora a xente moza fuma moito menos que antes. Sí, que pasa? Que todos esos de 50 xa tiveron sustos, xa o médico lles dixo,
claro,
xa a lei de tabaco,
claro,
xa deixaron de fumar.
Mira, e ¿no? os homes de 25 a 34 fuman máis que as mulleres de 25 a 34?
Sí.
Sí. Os homes fuman máis que as mulleres en todas as cortes, agás esa que che dixen que é a máis numerosa das mulleres, pero sí. Os homes fuman máis que as mulleres.
Pero nisto tamén das mulleres que falabas, non? Que xa pasaban de non sei que anos e fumaban máis, que o víades tamén como algo sociolóxico, a vez tamén, eu diría, que é un desafío aos propios roles de xénero, porque eu recórdome
sí.
de unha vez que cachei unha foto, non? Dunha miña tía aboa, ela tiña pantalóns e fumaba. E dixen yo, ai, que moderna. E dixome, non, isto era en entroido. Entón, era como, estou desafiando, non, a todas as estruturas sociais, porque eu, que son muller, fumo e levo pantalóns. Porque a isto tamén se lle suma outra cousa, que é o comentario de fumar está mal, pero unha muller fumando...
Sí, igual que co alcohol.
Sí, é unha muller borracha, estar
veces.
Borracho está mal, pero unha muller borracha
sí.
fai o doble de feo.
Sí.
Entón,
é como de soltar palabrões.
Iba a dicir, sí. soltar palabrões, como dicía a miña aboa, non? Que era que eu era unha nena e entón que dixera unha rapaza era o doble de feo, se eu dicía un palabrón. Si
sí, va, porque, por exemplo,
mal.
A miña aboa tiña como o lema de os homes teñen que ter vicios. É dicir, era asumía que para serse home tiñes que ter vicios, entón tampouco nunca lle ando moito na chepa a meu pai, dicir, pois terá que fumar, porque por eso un home ten que ter vicios. Pero eu diría que aí tamén se pode respirar un pouco iso, non? De que esas mulleres dirían, mira, pois foime doblemente punido fumar, dicir palabróns e o que sei, unha serie de cousas como beber ou emborracharse, pois non queres caldo, agora dúas cuncas.
Por certo, outra pequena diferenza era dos fumadores ocasionais, porque vos dixen, estas son as dos fumadores habituais, fumadores. Nos fumadores ocasionais, o grupo que máis fuma nos homes, de novo, son os de 25 a 34, e nas mulleres atentas
mais
son
novas.
As de 15
sí.
a 24.
Iso sí que
son
me coincidía,
adolescentes.
Sí, sí.
As que, iso, que se queren, pois, facer maiores, non? Facer máis grandes, máis adultas, máis sofisticadas, etcétera. Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
A miña parte favorita.
Dicas culturais, por exemplo. É que eu diría que despois de discutirmos isto podemos pasar as dicas, que temos unhas cantas seguramente.
Seguro que temos unha dica inversa,
dicas,
que é que non recomendamos fumar neste episodio.
Sí, por desgraza non podemos recomendar como deixar de fumar porque ninguna pasamos polo proceso, non? Aí tenemos que pedir axuda aos ouvintes.
A ver, eu tiño unha dica, eh?
Tes unha dica?
Esto.
De tabaco?
Sí, porque de antitabaco.
Ah.
Porque xa teño varias amigas que se... Bueno, que se candidataron ao programa que había, non sei se ainda hai, se isto é unha dica real, tedes vos que investigalo, porque non dei coa información certa, pero que se meteron no programa da Facultade de Psicología de Santiago para deixar de fumar. E todas as persoas que coñezo do meu círculo que estaban nese programa, a verdade é que deixaron de fumar.
Creo que siga vendo aínda o programa.
Sigue vendo,
se pues, non me equivoco,
entón,
sí.
Claro, non son eu persoa exfumadora para recomendalo, non? Pero visto un pouco os resultados que hai ao meu redor, sí que o recomendaría que a xente fose ali. Non che recomendan nunca comezar a fumar un vapor, vai con outro tipo de pautas, vanche pautando, non? Un pouco a cantidade de nicotina que podes consumir cada día, ata ir reducindo, bastame un pouco falando de, pois, hoxe prendín este cigarro e prendín neste momento porque estaba ansiosa neste momento ou pasou isto. Xa vos digo, non sei, pois necesitades axuda neste sentido, preguntade aí. Eu tamén estive mirando para que me metesen no programa de amaxofobia, o que pasa que dei os meus datos, aínda non me chamaron, amaxofobia e fobia a conducir. Vendo que tiñan estes bons resultados coas persoas que estaban no tabaquismo, dixen a ver se fan algo de proveito comigo.
Pois, pues, a propósito entón dunha dica para a xente para animal a deixar de fumar, unha pequena estatística para asustar as mulleres. As mortes por cancro de pulmón en mulleres no Estado español multiplicáronse por 4 desde 1990. Entón, por favor, sobre todo se estades xa nunha idade en que hai que cuidarse, aínda estades a tempo, os pulmóns despois de 10 anos quedan limpos como se nunca fumaras, dade ese paso adiante, nos animamos vos, moita calidade de vida e posiblemente moitos anos de vida os que podes gañar.
Claro, eu como enfermeira vou engadir aquí o dato que supoño que xa saberedes, que hai moitas axudas para deixar de fumar, hai parches, hai chicles, hai algunhas medicacións que vos poden axudar tamén se acudides aos vosos profesionais do Centro de Saúde de Man. Hai programas como que recomendou a Carme, así que tedes moitas opcións á vosa disposición. O único que hai que engadir é querer ter a vontade de deixar de fumar. Non é todo, pero é un paso necesario.
Sí, ten que ser un momento bo tamén, non? Que... Ás veces a xente
sí, non en calquer momento se pode deixar tampouco. E non pasa nada, pero bueno, o momento chega tamén.
Pois eu outra dica, neste caso cultural, teño algunha por aí que igual é un pouco máis de apoloxía, se me apuras, do tabaco ou da súa estética, pero de libros vou recomendar un libro que ademais teño que dicir que non é que me encante agora, pero cando o lín, eu era pequena, tería 10, 11 anos, gustoume moito. E ademais, emprestáramo nun verán destes que pasaba eu cos meus primos terceiros ou así, o meu primo Chus de Calo, que é un tipo estupendo, e que a lle gustaba moito John Grisham, que escribía thrillers, non? Entón, John Grisham ten unha novela que se chama O Xurado, de Jury en inglés, tal cal, co mesmo nome, e o tema é un suizo, non? Este fai pois thrillers de, sobre todo de suizos. Entón, neste thriller, o argumento é pois o xurado dun suizo moi mediático, pero que ten lugar nunha zona máis ben pequena, así destas do Medio Oeste e tal, en nunha comunidade onde a xente se coñece, e que hai un suizo contra unha tabacaleira polas consecuencias, non, do consumo de tabaco, e hai pois moito xogo sucio, uns que intentan influir noutros, compras de votos, etcétera, intentando comprar xurados. É bastante, quero dicir, che gustan as novelas de suizos ou as pelis de suizos, porque tamén hai unha adaptación fílmica, pois é unha boa novela para estar entretido no verán, eu creo que sí. E despois de filmes, teño que recomendar un así dos anos 90, penso que a xente que lle gustaba así o cine indie estadounidense, tamén sigo cos estadounidenses, naquela época coñece todo o mundo, que é a película Smoke, de 1995, que está dirixida por Paul Auster e Wayne Wong, e que é unha destas historias corais con moitos actores, non? Que viven arredor un pouco dun, dunha tenda, dunha especie de estanco, aínda que o estanco non é o, a palabra que usarían en Estados Unidos, nun barrio ali en Brooklyn, vamos, este, ali ao lado de Manhattan, non? Esas son as miñas dúas dicas. E Carme, ti tiñas algunha máis, creo.
Pois eu tiña unha canción, que é unha canción de Capicúa, que se chama Fumo Denso. Podemos interpretarlo como fumo de tabaco ou como que non. É unha canción así bastante sensual e non está moito dentro dos marcos do hip hop, que é onde se move este artista. Tampouco quero que interpretedes como unha apoloxía que comezades a fumar ni nada diso, pero sempre me pareceu bastante chamativa, non sei. Sería, sabedes que moita xente di que grazas a Barry White que naceron moitos bebés. Eu tamén creo que grazas a esta canción naceron algúns cantos bebés.
Bueno, pois eu para rematar, bueno, iba a recomendar tamén a The Smoke, que pasa que, bueno, non o notara, entón, dou por ben recomendada. Vou recomendar dúas cousas. A primeira é un filme moi directamente relacionado co tabaco, que é o de Thank You for Smoking, que non se o coñecedes, que é un filme de Jason Reitman, que está protagonizado por Aaron Eckhart, que vai dun lobista que traballa para a favor do tabaco e para é interesante. Está, bueno, é unha comedia, está moi ben. Bueno, está ben. E outra cousa que vos quería recomendar tamén, que isto xa é moito máis coñecido tamén, da bona capa, o filme este bastante coñecido, moito máis coñecida a serie de Mad Men, e recomendo vos moito, sobre todo a primeira tempada, porque en relación co tabaco, vamos, porque na primeira tempada centrábase moito en facer cousas que resultaran rechamantes co tabaco. Por exemplo, hai un momento que unha muller grávida vai o médico e o médico está fumando e a muller grávida fuma, o sea, todo o mundo está fumando na serie e hai un mogollón de escenas que están rodadas de tal maneira que te resulte chocante o tema de que estén fumando. Sobre todo, especialmente, xa che digo, na primeira tempada. Despois xa se normaliza un pouco, siguen fumando, pero non buscan tanto facelo, bueno, tan rechamante. Era iso.
Moi ben, pois entón podemos despedirnos por hoxe. Moitas grazas pola vosa compaña, polo voso regreso, compañeiras. Sobre todo, Saboridiña, que conseguiches non quedarse en aire todo este tempo. E ademais estás grabando fora do teu lugar habitual, porque ali está durmindo a Mara xa, que xa lle son horas.
Sí. Pois nada, a xente non o sabe, pero estiven aquí renqueando de varias infeccións respiratorias, supoño. Sen eu fumar, que é unha cousa que non tratamos é que existe tamén o tópico de que ai, fulano fumou toda a súa vida e morreu con 90 anos. Claro, pero non sabemos
Santiago tanto. Carrillo, que tiña
claro,
95 por aí.
Non sabemos había de durar fulano se non fumase.
Bueno, sí, mas ti compra papeletas que a lotería non che toca, pero as enfermidades...
Claro, eso é un pouco como se fosen hasta en Xogueiras Eurovisión, quedaban en non sei que posto por atrás. Ai, non o sabemos, nunca podemos facer cousas neses futuribles. Entón, pois, xa vedes, é dicir, deu-me unha afección respiratoria, pero agora xa estou, penso, estar recuperadísimo.
Moitas grazas tamén, Sara, que esta semana estiveches en Lisboa facendo imposición da esgrima.
Por suposto, e ademais vou no dicir aquí, agora que está presente esa boridiña, falarme en portugués todo o tempo.
Aí representando. Aquí non nos falan castellano, a nos falan castellano.
Moi ben.
Janito fala portugués. Teño algún audio de Janito falando portugués, que iso sí que son os arquivos secretos das Women's Planes. Mima, o día que saia iso a luz.
Non vou responder esa provocación deliberada, pero só vou dicir dúas cousas. A primeira, congratularme de que sexa un episodio breve. Os episodios das Women's Planes deben ser vos e, sobre todo, breves, que é unha cousa que sempre se agradece, sobre todo, quen edita.
Pues, levamos máis dunha hora aquí, tampouco.
Sí, pero bueno...
Fixo final... curto porque
xa, breve, no, no, os nosos no, estándares.
No, ao final vai quedar nunha horiña, xa sei que isto vai quedar, sí, case unha horiña. No, e outra cosa que quería decir tamén é lembrarlles nosas ouvintes, que pedirlles que nos recomenden nas redes sociais, que recomendes coas súas amizades e, bueno, pois que nos poden escoitar nas súas plataformas de podcasting habituais e tamén en Quack FM cada 15 días.
Janito, dilo, dilo, que a ver se si gañamos un día algún premio de alguna cousa, que isto xa...
Bueno, hay que, no, pero
eso hay que candidatarse, claro, es como a lotería, si no lo compras.
Si nos presentamos malamente nos van dar los premios. Hay que empezar a presentarse. Entonces, no, pedirle a nuestros ouvintes, se vos enterades que sae unha convocatoria de premios para facer
de que tal,
avisade coa convocatoria, mando un mensaje. Mira, o más plenes, que vos escoito.
Candidatarte o premio.
Claro, hai cosas que sí, que hai que presentarse.
Claro, a ver,
entón,
a ver,
por exemplo, os ondas, xa che digo eu que hai que ser moi bo e ademais hai que presentarse, as dúas cousas.
Pois presentamos, non?
Carme, sí. A ti máis a mí xa nos tocou, a nos tocou nos a lotería coa oposición. Xa nos tocou o premio gordo coa oposición. A Janito, que asinou un contrato de traballo con 26 anos, e ali segue.
Claro.
Sara, a túa lotería cal é?
Non sei, xa sei, ser propietaria.
No, a miña lotería foi a parella,
A miña, bueno, si, sí, fora desas cousas, estamos falando agora no plano
claro. Estamos falando do material.
Pois, vale. Ser propietaria antes dos 30.
O mi son.
O sono dourado.
Non é lotería iso.
Eu non fui propietario antes dos 30, teño que dicir. Ah, bueno, sí, perdón. Sí.
Pero herdando non vale, Janito. Mira como río no, nepo, baby.
Non fui herdando.
Non fui herdando. Compraste o piso antes dos 30, sí.
Vale.
Xa perdiu a memoria, xa foi.
Non quere contar os detalles. Os detalles escabrosos de como chegou a ser propietario.
Eu estou traballando antes dos 30.
Non vexo xa.
Se traballa antes dos 30, claro.
Sí.
Claro.
Estabas traballando ti. Traballabas moito, traballacheste unha morena que tamén é unha boa lotería, como dixeches aí. En fin, pois, grazas por, obrigadísimas por aturarnos unha semana máis. Señoras, que estamos aquí xa, así como falamos normalmente cando cortamos, cando deixamos de gravar.
Pero bueno,
últimamente thank you for listening, for not smoking.
Thank you for not smoking, exactamente. Deica semana que ven.
Deica dentro de 15 días.
Exactamente.
A semana que ven que haxa Women's Planners, que será cando calle.
Claro.
Cando teña que ser. Bueno,
ata o próximo programa.
Aí está, aí, como lo sabes. Veña, chao, chao.
Chao.
Somos las Women's Spinners.